Salam, hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 11-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. ATƏT payızda keçiriləcək prezident seçkisini müşahidə etməyə hazırlaşır. 8 jurnalist Avropa Məhkəməsinə Azərbaycan hökumətindən şikayət göndərib. Türkmənistan Rusiyaya satdığı qazın qiymətini qaldırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu payızda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etmək üçün Azərbaycana 30 nəfərdən ibarət uzun müddətli, 450 nəfərdən ibarət qısa müddətli müşahidəçi qrupu göndərməyi tövsiyə edir. Gələn həftə Mərkəz Seçki Komissiyası seçkiləri rəsmən elan etməlidir. Konstitusiyaya görə prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Seçkilərin elan olunmasından sonra Mərkəz Seçki Komissiyası, Xarici İşlər Nazirliyi və Milli Məclis onu müşahidə etmək üçün beynəlxalq təşkilatlara, ayrı-ayrı dövlətlərin seçki qurumlarına rəsmi dəvətnamələr göndərəcək. Mərkəz Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov APA İnformasiya Agentliyinə deyib ki, hazırda müşahidəyə dəvət olunacaq xarici qurumların siyasi dəqiqləşdirilir. İndiyə qədər ona yaxın ictimai siyasi təşkilat özünün rəhbərini seçkidə namizəd kimi müdafiə edəcəyini bildirib. Azərbaycanın 8 tanınmış jurnalisti Avropa Məhkəməsinə bir şikayət göndərib. Onlar hüquq və azadlıqlarının bərpa olunmasını tələb edirlər. Ətraflı Ülkər Akif qızının xəbərində.
Şikayətçilər Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və qəzetin 5 əməkdaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azərbaycan qanunvericiliyində və Avropa Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqlarına müdaxilə olunduğunu iddia edirlər. Jurnalistlərin hüquqlarını Media Hüququ İnstitutunun hüquqşünasları müdafiə edir. Hüquqşünas Xalid Ağalıyev.
Şikayətin əsas məqsədi Azərbaycanlı jurnalistlərin hüquqlarının pozuntusunun tanınmasıdır. Yəni, jurnalistlər aksiya keçirmək istəyirlər, buna imkan verilmir. Jurnalistlər məhkəməyə müraciət ediblər ki, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması faktı tanınsın, məhkəmədə bunu təmin eləmir, eyni zamanda ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ pozulub.
Şikayətçi jurnalistlər ötən ilin iyun ayında Sabir bağında media baskılara etiraz olaraq aksiya keçirməyə cəhd etmişdi. Səbail rayon polis idarəsi əməkdaşları aksiyanın keçirilməsinə imkan verməmişdi. 4 jurnalist, o cümlədən Rauf Arifoğlu və Qənimət Sahid həbs olunmuşdu. Yerli məhkəmələr jurnalistlərin sərbəst toplaşmaq hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlərini təmin etməyib.
Ülkər Akif qızının xəbəri. Bu yaxınlarda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin hakimi Xanlar Hacıyev bildirmişdi ki, son bir neçə ildə bu məhkəməyə Azərbaycandan 1600 şikayət daxil olub. Azərbaycan hökumətinə qarşı 13 şikayət üzrə ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ, yığıncaq və toplaşma azadlığı, məhkəmə qərarlarının icra olunmaması, əmlak mübahisəsi ilə bağlı iddialar təmin olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidentliyinə Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama bugün Fransada prezident Nikola Sarkozy ilə görüşüb. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Barack Obama bildirib ki, onlar İranın mübahisəli nüvə proqramları sahəsində vəziyyəti də müzakirə ediblər. Hər iki tərəf bu fikirdə tərəfdar olub ki, nüvə ilə silahlanmış İran Avropa və dünya üçün çox təhlükəli olardı. Obama bu ölkədə çox populyardır. Fransada aparılan sorğulara görə əhalinin 84% bildirir ki, onlardan olsaydı Obamanı prezident seçərdilər. Dünən Almaniyada da Demokrat Partiyasının namizədi coşqu ilə qarşılanıb. Berlində onunla görüş üçün keçirilən mitingə 200 min nəfərə yaxın adam qatılıb. Demokrat namizəd Amerika və Avropa ölkələri arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə ehtiyac olduğunu deyib və Avropanı Əfqanistandakı əməliyyatlarda daha fəal iştirak səsləyib. Avropa turnesinə çıxan Barack Obama günün sonunda Londona gedəcək. Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Türkmənistana satdığı Türkmənistandan aldığı qazın qiyməti qaldırılıb. İyulun 25-də yayılan məlumata görə bu barədə Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller Türkmənistana səfərində razılıq əldə olunub. Amma Gazpromun açıqladığı bu məlumatda yeni qiymətlərlə bağlı bilgi verilmir. Bu ilin əvvəlində Özbəkistan, Türkmənistan və Qazaxıstan bildirmişdi ki, onlar qazı 2009-cu ildə Gazproma Avropa qiymətlərinə satacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugünə xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz həmkarlarımın yeni hazırladığı həmyerli proqramı və kontekstlə davam edəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz isə mən İlkin Məmmədov. Bu dəfə istehlak zənbilindən, yəni qiymətlərdən və istehlakçı haqlarından, müştəri haqlarından danışacağıq. Bizə axıracan qulaq asasınız, biləcəksiniz ki, dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Yaponiyadan Azərbaycan bazarları necə görünür?
Valla, belə desə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm.
Qonşu Türkiyədə dövlətlə vətəndaş istehlakçı münasibətləri necə qurulur?
Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahim Koç gibi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun vəziyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Vətəndaş da bir növü devletin müştərisidir. Yəni, devlet vətəndaşa yumurta, nə bilim, pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, ki, su satır.
Və Bakıda, Kirşədə baş verən hadisə Norveçdə baş versəydi, yəni kanalizasiya xətti partlayıb cəmaatın evləri çirkab içində batsaydı, nə olardı?
Ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Söyüdəyə siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Bugünkü verilişə dünyanın o başındakı, günün doğduğu ölkədəki Yaponiyadan başlayacaq. Səbəbindən sonra deyəcəm, amma bizim üçün maraqlı olan o idi ki, dili, dini, adətləri, mədəniyyəti Azərbaycanınkından tamamilə fərqlənən bu ölkədə də Azərbaycanlılar yaşaya bilirmi? Məlum oldu ki, yaşayır. Düzdür, onların sabit sayı tələbələrlə bir yerdə cəmi 20-22 nəfərdir. Onlardan da ancaq 5-6-sı Yaponiyada oturuşub. Burada yaşamağı hədəfləyiblər. Həm söhbətim Yaponiyadakı azsaylı Azərbaycan diasporunun təşkilatçılarından biri Rəhim Şah Hüseynlidir. Rəhim bura 2000-ci ildə oxumağa gəlib və uzun müddət sonra qalmağa qərar verib. Yapon dilini də öyrənib, dediyinə görə Yaponların Azərbaycanlılara ön yarğılı olmamasının da Yaponiyada qalmasında rolu olub.
Azərbaycanlılara münasibət burada o qədər də fərq qoyulmur. Yaponlar, bilirsiniz, Yaponlar üçün dünya ikiyə bölünür. Bir Yaponlardır, bir xaricilərdir. Yəni ki, artıq o xariciləri öz aralarında bəziləri ola bilər ki, bölünürlər bir neçə sinifə, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu bölünmür. Yəni, hətta Yaponlar bunun üçün xüsusi bir, deyək ki, bu Çin əlifbasının Çin hərfi var, Qaycin. Onu istifadə edirlər. Bu Qaycin çöl adamı deməkdir. Yəni, çölün bizdən yox, çöldən olan adam. Yəni, buna bu mənada biraz belə fəlsəfi yanaşanda Azərbaycan da bu kateqoriyaya aiddir. Yəni, çöldən olan adam aiddir. O fərq yoxdur.
Artıq 8 ildir burada yaşayan Rəhim 2-ci Dünya Müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Yaponiya möcüzəsinin gerçəkləşməsinin sirlərindən də danışdı. Hərbi xərcləri qadağan olunan ölkənin diqqəti ancaq iqtisadiyyətə yönəltməsi öz yerində. Rəhim deyir ki, Yaponiyanın az bir zamanda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilməsinin başlıca səbəbi də Yapon çalışqanlığıdır, işə münasibətdir. Və Rəhimin sözlərinə görə, işə belə münasibəti görəndən, öyrəşəndən sonra qayıdıb Azərbaycandakı həm yerlərin çalışmasına öyrəşmək mümkün olmur.
Millətin iş psixologiyası, işə yanaşma mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, mən bunu öz həyatımda təcrübədən keçirdiyim üçün daha belə əminliklə deyirəm. Mən 2007-ci ildə Osaka Universitetini doktor dərəcəsi ilə bitirdim və Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycanda qısa bir müddət çalışdım və çox qəribə də olsa mən öz vətənimdə o qəribəlikləri hiss edirdim ki, yəni artıq uyğun olmayan, mən deyək, Yaponiyada alışdığım, gördüyüm o şəraiti qətiyyən uyğun olmayan şərait və deyək ki, insan münasibətləri olsun, istər işə yanaşma tərzi olsun, tamam fərqli olduğu üçün mən açığı öz vətənimdə belə sıxılırdım ki, yəni bunun bir yolu yoxmu? Məncə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycandan Yaponiyaya gəlib burada universitet təhsili alan, deyək ki, 4 il universitet təhsili alan və yaxud üstündə bir magistratura və yaxud bir doktorantura təhsili alan şəxsin Azərbaycana qayıdıb orada, deyək ki, özü üçün kariyera qurması biraz, deyək də biraz mən belə qiymətləndirəm, çətin məsələdir. Burada yəni digər faktorları mən sadalamaq istəməzdim. Ən azından bu, deyək ki, Yaponiyadan qayıdıb Azərbaycana getdikdən sonra belə xalq dilində deyək, elə bil atdan düşüb piyada gəzmək məsələsini xatırladaradım.
Və indi də Yaponiya kimi uzaq bir ölkədən həmyerli aramağımızın əsl səbəbindən danışım. Mersel Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı son sorğuda dünyanın ən bağlı şəhərlərinin siyahısı göstərilir. Moskvanın başlıq elədiyi bu siyahıda ikinci yeri Tokyo tutur. Rəhimin sözlərinə görə Tokyo və Yaponiyanın digər şəhərləri arasında qiymət fərqləri elə də çox deyil. Elə dünyanın ən bahalı ikinci şəhəri olan Tokyo və bahalı şəhərlər siyahısına heç düşməyən Bakı arasında da ərzaq məhsulları kommunal xərclərinin qiymətlərində də fərq yoxdur. Rahat müqayisə edə bilsin deyə Tura İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili araşdırmasında Bakı bazarlarındakı ərzaq məhsullarının qiymətləri olan siyahını öncədən Rəhimə göndərmişdim. Və bu siyahıya rəhmin münasibəti doğrudan da bizim üçün çox gözlənilməz oldu.
Açıqı mən Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər qalxdığına biraz belə necə deyirlər təəssüfləndim, eyni zamanda şok oldum. Yəni Azərbaycanda qiymətlər bu səviyyədə qalxıb. Bunun səbəbləri təbii ki var, artıq bunun səbəblərinə mən girmək istəməzdim, biraz analiz olardı. Amma mən sadəcə müqayisə eləmək istəyirəm Yaponiyanın Azərbaycandakı qiymətləri. Valla belə isə Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır. Yəni qiymətlər baxımından deyirəm. Çünki mən sizin göndərdiyiniz bu siyahıda məsələn ət 9 dollar, toyuq 6 dollar, kərə yağı 8 dollar, qarğıralı 4 dollar və s. kimi yazmışsınız. Mən sadəcə 1-2 dənə deyək, misal göstərim. Yaponiyada ən bahalı deyək ki, ölkə sayılır, az öncə də siz qeyd etdiniz. Burada minimum əmək haqqı 2000 dollar civarındadır. Təbii ki, bunun maksimumu yoxdur, yenə deyirəm. Maksimum həddindən çox qazanan yaponlar var burada ki, məsələn, deyək ki, əhalinin hardasa, yəni işləyən əhalinin işçi qüvvəsinin 50%-dən çoxu illik gəliri 100 min dollardan çoxdur. Bu işləyən əhalinin 50%-dən çoxu 100 min dollardan çox illik gəliri var. Bunu hardasa bölsək təxmini aya təxmin tapa bilərik aylıq nə qədərdir. Amma burada bu qiymətlər Azərbaycandan bütün siz göndərdiyiniz bu ərzaq məhsulları üzrə bütün qiymətlər Azərbaycandan ucuzdur. Bütün mən bütün hamısını siyasını verdim. Sadəcə soğan bir də kirayə ev çox qısa deyək ki, az bir fərqlə Azərbaycandan bahadır. Çox az fərqlə. Qalan bütün məhsullar Azərbaycandan ucuzdur. Məsələn, mən deyək ki, qarğıdalı yağını mən deyim. Qarğıdalı yağının 1 litrəsi burada 2,8 dollardır. Yumurta 10 ədədi Azərbaycanda 1,5 dollar yazmışsınız. Yaponiyada da tamamilə eyni qiymətdir. Yəni 1,5 dollardır burada. Şəkər tozu Azərbaycanda da 1 dollardırsa, Yaponiyada da 1 dollardır. Deyək, süd Azərbaycanda 2 dollardırsa və südün keyfiyyətini mən çox şübhə altına alıram Azərbaycanda. Mən çünki Azərbaycanda qaldım, demək son 2007-ci ildən 8-ci ilə o ərəfədə bir neçə ay qaldım. Orada mən süd içəndən sonra mən çox üzr istəyirəm, yəni qarın ağrısında sulurdum. Amma südün keyfiyyətindən əlavə, yəni onun deyək ki, saxlama müddəti və s. kimi faktorlarda nəzərə alıram. Südün Azərbaycandakı qiymətə görə 2 dollardırsa, Yaponiyada çox keyfiyyətli və inanıb içə biləcəyiniz südün 1 litri 1,3 dollardır. Kartof 1 dollardan ucuzdur. Demək, xiyar burada 1 dollardır. Banan, məsələn, Azərbaycanda 3 dollar yazmışsınız səsiz yağda, burada Yaponiyada 1 dollardır. Kommunal xərclər kiçik ailə üçün, Yaponiyada da kiçik ailə üçün 100 dollardır. Sadəcə deyək ki, Azərbaycanda kirayə ev 250 dollar yazmışsınız. Mən Bakıda əmin deyiləm, əgər 250 dollara hal-hazırda ev varmı, yoxmu, bunu əmin deyiləm. Amma əminəm ki, mən Bakıda 250 dollara normal şəraitdə ev tapmaq çox çətindir. Amma Yaponiyada 300 dollara çox normal, yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya kimi yerdə normal şəraitdir. Suyu, qazı, işığı heç bir problem olmayan ev tapmaq mümkündür. Yəni bu fərqləri görəndən sonra artıq belə deyək ki, mən həqiqətən də şok oluram ki, yəni Azərbaycanda mənim qohumlarım orada yaşayırlar və onların aldıqları o çox cüzi maaşla, yəni bu qiymətlərlə orada necə yaşayırlar?
Minimum istehlak zənbili haqqında bu qədər, amma rəhimdən Yaponiyadakı istehlakçı haqlarının necə qorunması ilə də maraqlandıq. Görəsən, orada da bizdəki kimi uzun müddət qaz verilməyən evdə qəfildən buraxılan qaz evi partlada bilərmi? Ya Azərenerji və Azərsu arasındakı bu yaxınlarda baş verən qarşılıqlı borc qalmaqalı üzündən Bakının böyük hissəsinin uzun müddət susuz qalması necə? Orada təsəvvür edirlərmi? Və ya elektrik gərginliyi həddindən artıq yüksək verilməsi üzündən soyuducu ya televizora sıradan çıxan vətəndaş nə edir? Düzü bu son suala Rəhimin reaksiyasına ağız açıq həsəd apardım desəm daha düzgün olar.
Çox qəribə sualdı. Yəni elə sual verdiniz ki, mən Yaponiyada bu qaldığım müddətdə bir dəfə də olsun elə şey mən rastlaşmamışam. Ya su kəsilsin, ya işıq kəsilsin, ya işığın cəryanın o miqdarı biraz artıq olsun, əski olsun. Mən bir dəfə də olsun bununla rastlaşmadığım üçün deyə bilmərəm bunlar necə reaksiya verirlər. Hər halda bu belə deyək ki,
çox böyük bir əks fədə doğurardı. Həm mediada olsun, həm demək insanlar öz deyək icma səviyyəsində olsun, yəni yaşadıkları bu icma mən community demək istəyirəm. Yəni o səviyyədə olsun. Məncə həmən təpki verərlər. Belə bir şey ümumiyyətlə Yaponiyada mümkün deyil olsun. Mənim Yapon qonaqlarım Azərbaycana gələndə, mən onları orada qonaqlayanda gün ərzində bir 4-5 dəfə bizim işıqlar sönərdi, suyu deyək, vedrələrlə evələşirdik ki, qonağımızı əlin ayağını güsün. Yapon təbii ki, bunları adi qarşılırdı, yəni o qədər də qabartmazdı, böyütmədi, amma öz ölkəsində təbii ki, belə bir şey, bir şeyin olması mümkün deyil, mümkün olan bir şey deyil. Bu birinci baxım. İkinci tərəfdən, əgər olsa belə, yəni burada hər hansı bir deyək, keyfiyyətsiz maldan siz burada ifadə elədiyiniz kimi ziyan dəyirsə, o ziyanın ödənilməsi artıq necə deyək bir aksiomadır. Yəni o ziyan kəsinliklə hətta dəyən ziyanın məbləğindən də artıq səviyyədə ödənilir və heç bir qeyd şərtsiz. Yəni dəfələrlə olur ki, məsələn, eşidirsən, mediada oxuyursan ki, məsələn, bir restoranda Yapon bir yemək yediyi vaxt xırda, çox xırda bir adi demək, təmizlik problemi olur. Təmizlik problemini həmin müdiriyyətə çatdıran kimi həmin bu demək məsələ aradan qalxır və eyni zamanda ona deyək ki, dəyən müəyyən məbləğ var ki, ziyan, o ödənilir. Yəni, adi sırf restoran səviyyəsindən söhbət gedir. Qaldı ki, əgər böyük elektrik cihazlarından olsun, istər xidmət, daha belə deyək ki, bahalı xidmət sahələri olsun. Bütün bunların hamısı demək, istehlakçı tərəfindən əgər nəsə bir irad deyək tutularsa, anında aradan qaldırılır və əgər istehlakçı tərəfindən tələb olunarsa, kompensasiya olur.
Nəysə, rəhim və oradakı həm yerlərimizə dünyanın ən bahalı, ancaq Bakıdan ucuz ölkələrindən birində, uzaq Yaponiyada uğurlar arzulayıb, keçdim Azərbaycana daha yaxın olan Türkiyəyə. Dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında Nyu-Yorkdan sonra yer alan 23-cü sıradakı İstanbulda yaşayan həmkarım Mayıs Əlzadədir həm söhbətim. İlk öncə onu deyim ki, Rəhimə göndərdiyimiz siyahını Mayıs da göndərmişdi və elə Mayıs da bir çox ərzaq məhsullarının qiymətlərinin Bakıdan daha ucuz olduğunu dedi. Sadəcə ətin qiyməti Azərbaycandakından eyni qiymətədir və demək olar ki, nəqliyyat Azərbaycandan bahadır. Odur ki, Mayıs ilk sualım İstanbulda neçəyə yaşamaq mümkündür oldu.
İstanbul 15 milyona yaxın əhalisi olan bir böyük metropol şəhərdir. Ona görə də böyük metropol şəhərdə siz də təqdir edərsiniz ki, nə qədər pula yaşamaq olar sualına 10-15 variantı cavab vermiyorlar. Bu birinci harada yaşamaq sualının cavabıdır. Yəni, Bosfor boğazında yaşamaq istərsəniz də ayda təxminən 10 min dolarda xərciniz çıxa bilər. İstanbulun kənar məhəlləri var ki, gecə qondu məhəllələrində yaşamaq istəyirsiniz, ayda 500 dolara da yaşaya bilərsiniz. Yəni, orta səviyyəli məhəllələr var ki, 3-4 min dolara da yaşaya bilərsiniz. Ona görə bu verilən şey harda yaşamaq və əlbəttə o yerinə görə də tikilən binalar olsun, ona uyğun tikilən marketlər olsun, ona uyğun alış-veriş mərkəzləri olsun, ticarət mərkəzləri olsun, hər şey ona görə müəyyənləşdirir. Yəni, pul olan adam heç vaxt edib gecə qondu yaşamır və yaxud da ucuz yerlərdən nə evinə ərzaq alır, nə də üst başına geyim keçməlidir. Ona görə bu suala 10-15 variantda cavab verməyələr. 500 dolarla 10 min dolar arası deyək. Yəni, ən aşağı xərclər ki, amma 100 min dolar da xərcləyən var hələ özünə. O da başqa məsələ.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədim. Məsələn, adi müəllim, həkim orada yaşamaq üçün lazım olan pulu qazana bilirmi?
Varlı rayonlarda, varlıların bölgələrində müəllimlik eləyən, dövlət məktəblərində müəllimlik eləyənlərin gəlirləri daha yüksəkdir. Niyə daha yüksəkdir? Çünki onlara o varlılar öz uşaqlarına əlavə dərs verdirirlər. Əgər o uşaqları kolleca qoymayıblarsa. Yox, kollecə qoyublarsa, yenə o kollecilərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Yəni, ictimai məktəbi, orta məktəbə, liselərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Və əlavə, onlar mütləq dərs verirlər. Və bir də dərshanələr var. Universitetlərə hazırlıq üçün yaradılmış bunlar bir növ kurslardır. Universitet imtahanlara hazırlaşmaq üçün. Orada işlər. Yəni, Əhmədlidəki müəllimlə İstanbulun, məsələn, bir kasıb bölgəsində yaşayan, dərs verən müəllimin arasında mən deyim ki, orada pul alan müəllimlə əgər başqa bir yerdə işləmişsə Əhmədlidə, ən az bir 10 dəfə fərq var gəlirində. Yəni İstanbuldakı kənar məhəllədə, kasıb məhəllədə işləyib və yaşayan müəllim Əhmətlidəki müəllimin ən az gəlir arasında 10 dəfə fərq var ki, buradakı gəlir üstündə ondan. Bugün dərsin 1 saatı, ən ucuz dərsin 1 saatı 40 dolardır. 2 saat, 2 saat, məsələn, bir gündə 2-3 evi dolaşsa, 2-3 şagirdə dərs versə evində, demək ki, bu gündə ən az 150-200 dolar pul qazana bilir. Mən şəxsən tanıdığım müəllimlər var, məsələn, varır bölgələrdə yaşayırlar. Nəyin sayəsində? Gedir səhər dərsin deyir, günortadan sonra hər gün 2 dənə, 3 dənə evi dolaşır. Həftədə məsələn bir şagirdə 4 saat dərs verir. Məsələn 10 dənə belə şagird olanda, 40 dolardan hesablayanda 10 şagird 20 saat olur. Həftədə 40 saat olur demək ki, görün həftədə görünür elə 1000 dolar, 1000 dolardan çox pul qazanmış olur. Amma işləmək lazımdır, bu işləməyə bağlıdır hər şey. Amma burada yenə başqa şeyə diqqət cəlbləmək lazımdır. Yəni Azərbaycanla müqayisə edib, bir də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və ya Avropa Birliyi ölkələri ilə müqayisə edib, orada müəllimlərin adam başına düşən milli gəliri yüksək olduğu üçün, gəlir düzgün bölüşdürüldüyü üçün, oradakı müəllimin şeyinlə Türkiyədəki müəllim müqayisə edilə bilmir. Məsələn, oradakı müəllim yay tətilində rahat gəlir Türkiyədə bir ay istirahət edilə bilir. Və ya da pensiya çıxandan sonra aldığı pensiya pulundan müəllim gəlir Türkiyədə ev kiralayıb burada yaşaya bilir. Amma Türkiyənin müəllimi bu gün bunu gedib qəbul edə bilmir.
Və maisdən sonra da sözsüz ki, istehlakçıların haqlarının orada necə qorunması ilə maraqlandım.
Ən yüksək səviyyədə qorunur üçün Türkiyənin ən prestijli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri İstehlakçı Haqlarını Qoruma Dərnəyidir. Bu dərnək hər gün müxtəlif, hər həftə müxtəlif cür tətkili araşdırmalar aparır, ictimai rezorları keçirir və əhalini narahat edən məsələlərlə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edir, orada məhkəmə istintaqının başlamasına nail olur. Məsələn, bu yaxınlarda məhkəmə qərar qəbul etdi və bunu ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ən yüksək məhkəmə instansiyaları təsdiq etdi. Məsələn, bank kartlarının, bankın verdiyi kredit kartların sadəcə o kartın sizdə olması üçün ildə təxminən 35-40 dolar bank hər il o kart üçün sizdən pul alırdı, vətəndaşlardan pul alırdı. İstehlakçının haqlarını qoruma dərnəyi verdi məhkəməyə, o şeyi ləğv etdirdi, o sabit, yəni ildə verdiyiniz 35-40 doları, o pulu ləğv etdirdi. Məsələn, tutaqı körpüdən İstanbul'un Asiya tərəfindən, Avropa tərəfindən Asiya tərəfinə keçmək üçün körpüdən istifadə edirsiniz. Dövlət istəyir ki, bu qiymətləri qaldırsın hökumət, çünki daha çox pul yovansıdır. Amma istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi verir məhkəməyə, onu ləğv etdirir və qiyməti daha da aşağı salmağa çalışır. Bunlar daha çox, yəni çox insanın istifadə etdiyimizdir. Amma bir də var, az bir qrupu, mazdar bir qrupu maraqlandıran məsələ, yenə də onunla bağlı istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi çox fəaldır. Hər hansı bir siz müraciət edəndə 3 nəfər, 5 nəfər belə bir məsələ var. Tez məhkəmələrə onların vəkilləri var, onların könüllü işləyirlər bunlar. Məhkəmələrə müraciət edib istehlakçıların haqlarını qorumaq üçün orada müvafiq qərarları qəbul etdirirlər.
Həmkarıma bir sual da verdim istehlakçı haqları ilə bağlı. Əgər məsələn cümə günü Bakıda baş verən bir hadisə, Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb sakinlərinin evlərinin çirkab sularının altında qalması burada, İstanbulda baş versəydi nə olardı?
Qiyamət qopardı. Əvvəla media bunun üzərinə çox ciddi şəkildə gedərdi. İkincisi, İstanbulun iki cür bələdiyə var. Bir böyük şəhər bələdiyyəsi, yəni metropol bələdiyyəsi var. Bir də İstanbulun rayonlarının bələdiyyələri var. Bu işə cavabdeh olan İstanbul böyük şəhər bələdiyyəsinin də bu cür fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı xüsusi idarəsi var, şöbəsi var ki, o deyil. Bu, əgər təqsir kimdədirsə, o qeyri-hökumət təşkilatları olsun, müəyyən fondlar olsun, şeylər olsun, bu məsuliyyət daşıyan adamları həmən dəqiqə verirlər məhkəməyə. Bələdiyyələrin məhkəməyə verilməsi üçün dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə var, Danıştay deyildi. Ona Danıştaya müraciət edirlər, icazə alırlar və verirlər məhkəməyə. Qiyamət qopardı. Bunun üzərinə xüsusən media və vətəndaşlar gedməlidir. Başqa cür bu şey. Yəni, məsələn, İstanbulda sanki deyirlər ki, sabah qar yağacaq. Əgər o qar yağacağı saata qədər, qar yağmasa belə, o bələdiyyə o hazırlığı görüb, qarın başlaması saatında o lazım işləri görməsə məhkəməyə verirlər. Yəni, çox fəaldır. Yəni, Türk toplumu o cəhətdən çox fəaldır. Düzdür, son vaxtlar AKP iqtidarı vaxtında bəzi fəallığı zəifləsə də, amma yenə o fəallığı böyük ölçüdə qoruyur Türk cəmiyyəti.
Və ən sonda, maislə istehlakçıya dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı söhbət elədim. Azərbaycandakı kimi, burada da mı istehlakçı, təbii insarçı olan işıq, qaz, su satan dövlət qurumları qarşısında acizdir? Ya hər hansı ziyan olan kimi, Amerikadakı kimi məhkəməyə müraciət edə bilər?
Məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Ona məsuliyyət kim daşıyırsa, bələdiyyə daşıyırsa, hökumət daşıyırsa, onu özü kompensasiya eləməlidir, onun zərərini ödəməlidir. Çünki o zərər ona aidsə və üsul idarə, hökumət olsun, bələdiyyələr olsun, yəni əgər dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürübsə, hər hansı bir şəxs deyirsə ki, mən bu işi öz üzərimə götürmüşdürəm, demək ki, o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onu heç məhkəməyə vermək gərək yoxdur. Məsələn, bir təbii fəlakət baş verirsə və yaxud da hökumət dövlət adamlarının şeyi ucbatından, məsələn, səhlənkar ucbatından, vaxtında işləri yox olması ucbatından bir hadisələr baş verirsə, heç məhkəməyə verir. Onlar sizə deyərlər ki, biz bu qədər veririk, siz onu az hesablayarsınız. Ondan sonra məhkəməyə verib deyər ki, mən daha çox istəyirəm. Məhkəmə də yenə orada həmişə istehlakçının tərəfindədir. Ona görə böyük marketlər olsun, dövlət idarələri olsun, şey olsun, vətəndaşla üz-göz olmamaq üçün vətəndaşın tələblərini yerinə yetirməyə çalışırlar. Məsələn, böyük marketə gidərsiniz, siz deyərsiniz ki, mən əlimdə də fakturam var, mən bunu buradan almışam, amma bu şey çıxıb, məsələn, ərza məhsulu olsun, şey olsun. Onu sizə sorğusuz, sualsız, çünki öz etibarını qorumalıdır, öz prestijini qorumalıdır, onu sizə sorğusuz, sualsız dəyişdirirlər onu yerinə və hətta üzr də istəyirlər ki, çünki ən mühüm şey Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahmi Koç gibi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun bir şeyi var, vəsiyyət var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Yəni ona görə də vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim, pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, ki, su satır. O da onun müştərisidir, o da ondan pul yığır, dövlət xəzinəsinə keçir.
Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki istehlak zənbili və istehlakçı haqları ilə bağlı söhbətimizi bitirdik. Və Mercer'in siyasında dünyanın ən bahalı dördüncü şəhəri olan Norveçdəki Oslo'ya yollanırıq. Burada yaşayan həmyerimiz Zülayim Zəkəriyyə ilə Azərbaycandakı qiymətlərin olduğu siyahı barəsində söhbət elədi və məlum oldu ki, Oslo doğrudan da Bakıdan bahalıdır. Amma əsas məsələ odur ki, burada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandakı kimi 100-200 dollar deyil. Ən aşağı minimal maaş Norveçdə süpürgəçi zibil daşıyanın qazandığı maaş ayda 4-5 min dollardır. Günə təxminən 150 dollar. Və bu da həm yeməyə, həm oxumağa, həm gəzməyə, dincəlməyə qısası, həm mədəni, həm də ruhu doyurmağa çatır.
Privat biznesdə, private sektorda daha maaşlar böyükdür. Ən aşağı qiymətlər kommunal işləyənlərdə olur. O da ki, yəni 52-53 min dollar illik. Ali təhsillə onun kimi qısaca hədə maaş əvvəlikdə çox qalxır. Həkimlər pis qazanmır. Jinerlər, həkimlər çox yaxşı qazanır, statuslu işdir. Nə qədər çox universitetə getdim, o qədər maaşın çox olur. Bir də bilirsiniz, Norveç axırıncı 20-25-30 ildir sosial ölkədir. Yaxşı xidmət, sosial xidmət var da cəmaata. Yəni, təhsil havayıdır, barinitsa, hamısı havayıdır da. Bunlara pul Amerika kimi privatizasiya olmuyor bütün sektorlar. Zaten ona göre 36-37%, 50% kimi vergi veririk de. Ama vergiden sonra da yani vergiden sonra en aşağı maaş 52-53 bin, 55 bin dolar olur ilde. Yani onun keçirmeyi, misal sigortası, gezmeyi, her şeyde yani olumsuzlardan farklı değil. Bazıları mesela nə bilmək, 3 dəfə gedir ildə tətilə, kasıbı 1 dəfə gedir, amma yenə də gedir də, yəni bu ona daxildir, yəni bu standarta.
O ki, qaldı istehlakçının haqlarına, həm söhbətimin sözlərinə görə burada qanunlar da, müştəri, istehlakçı həmişə haqlıdır prinsipi ilə yazılır və dövlətin siyasəti də bunun üzərində qurulub.
İstehlakçının haqları çox, hər şey onun üstünə qurulub. İstehlakçının haqları, yəni çox kritik davranırlar, yəni bir şey olan kimi televizordadır. Qanunlarına görə, məsələn, paltarı bir il içində, paltarın yəni sroku bir ildir. Yəni, bu cırıldısa, nəsə xarab olsa, düyməsi düşdü, nə oldusa, yəni, özün daha paltarı cırılamsansa, bunu qaytara bilərsən də, yəni, bir il içində. Heç kim o consumer law, heç kim ona reaksiya verə bilməz, reaksiya verən kimi istəyirsən ki, magazində sənin managementindən danışacağım, so.
Və sonda, Norveçdəki həmyerlimizə də, Zülayimə də bayaq Mayıs'a verdiyim sualı verdim. Bakıda baş verən bir hadisə, Keşədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərin evlərinin çirkab sularının altında qalması Osloda baş versəydi nə olardı?
Ola bilməz, ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Sonra siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Və salam. Norveç, Türkiyə və Yaponiyadakı həmyerlərimizlə istehlakçı haqları və istehlak qiymətlərindən danışdıq. Əslində nəticə ilə də ümidsiz olmadı. Azərbaycanın doğrudan da inkişaf elədiyini və ən azından qiymətləri ilə dünya səviyyəsə çatdığını, bəzənsə keçdiyini də gördük. Nə vaxtsa vətəndaşın qazancının da ölkədəki qiymətlərə nisbətdə dünya standartlarına yaxınlaşması, istehlakçının haqlarının da daha yaxşı qorunması ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Polis olmasaydı, indi hansısa həbsxanadaydım. Jurnalist Aqil Xəlil niyə belə deyir?
Siz bugündən axtarışdasınız. Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbəri gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanadaydım.
Prezidentliyə namizədlər media ilə təşviqat kampaniyasını necə aparmalıdırlar? Bugün dərc olunan yeni qaydalardan müxalifət niyə narazıdır?
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və təəssüf ki, Azərbaycan da yolda, axtar tərzim yolunda Rusiyanın Moskvanın yolunu getməkdə davam edir.
Ermənistanın itirilmiş 100 günü, bunu müxalifət deyir. Sarkisyan nə eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. İranda mənəviyyatsız hesab olunan internet saytın sahibinin yeni qanun qəbul olunsa, ya əli kəsiləcək, ya da o asılacaq. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının dəvəti ilə hazırda Fransada olan jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, çevik polis alayı olmasaydı, o indi Fransada yox, həbsxanadaydı. Uzun müddət ölkədən çıxmasına imkan verilməyən Aqil Xəlli havalimanında sərhəd xidməti saxlayıb, jurnalistin axtarışda olduğunu bildirib. Sərhəd xidməti ilə jurnalisti mühafizə edən polis arasında hətta mübahisə düşüb. Bu hadisə bir sual da yaradır ki, hüquq-mühafizə orqanlarına nəzarət edən varmı, onların bir-birindən niyə xəbəri yoxdur? Azərbaycanda həyatına bir neçə sui-qəsd olunmuş, televiziyalarda gözdən salma kampaniyasının hədəfi olan Aqil Xəlillə Marif Çingizoğlu söhbət eləyib.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bir neçə cəhddən sonra nəhayət ki, Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxa bilib. Jurnalist 2 gündür ki, Fransadadır. O, bu ölkəyə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin dəvəti ilə gedib. Məhkəmənin zərər çəkən qismində tanıdığı jurnalistə nə qədər ölkədən çıxmaq icazəsi verilmirdi. Qanunvericilikdə zərər çəkənin hərəkət sərbəstliyinə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmasa da, onun bir neçə dəfə Azərbaycandan çıxmasına imkan verilməmişdi. Aqil Xəlil deyir ki, Fransaya getmək üçün bütün sənədlər hazır olsa da, o iyulun 22-sində Bakıda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq havalimanında problemlə üzləşib. Müxbirin sözlərinə görə problemi də ona havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları yaradıb.
Problem o oldu ki, yarım saat saxladılar ki, kimləsə danışdı və yenə icazə vermədi. Mənə dedilər, siz bugündən axtarışdasınız. Orada əllərində sənədi var idi. 100 neçənci maddədir, belə bir şeydir.
Amma bir neçə aydan bəri onu mühafizə edən polis əməkdaşları müxbirin axtarışda olmadığını bildiriblər. Aqil Xəlilin dediyinə görə, bu zaman hətta polis və sərhəd xidməti əməkdaşları arasında qarşı durma da yaranıb.
Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbəri gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanadaydım.
Həmin gün havalimanından evə qayıdan jurnalist bir gün sonra Bakını tərk edib. Daxili İşlər Nazirliyi isə jurnalist Aqil Xəlilin Fransa səfəri zamanı beynəlxalq havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları ilə Daxili İşlər Nazirliyinin çevik polis alayı arasında gərginlik yaranması barədə məlumatları əsassız adlandırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, hər hansı şəxsin ölkəni tərk etməsinə icazə barədə məlumat hüquq mühafizə orqanlarının hamısına eyni vaxtda bildirilir.
Ona görə də o cür xəbərlərin yayılması mənə elə gəlir ki, iki dövlətin əsas güc strukturları olan iki orqan arasında gərginlik yaratmağa uğursuz cəhd kimi qiymətləndirəm. Yəni, elə bir şey olmayıb. Sərhəd qoşunları ilə daxili işlər orqanları həmişə birgə fəaliyyət göstəriblər və bundan sonra da göstərəcək.
Azal Hava Yolları konsernində isə bu məlumatlara şərh vermək istəmədilər. Aqil Xəlil Azərbaycana qayıtmayacağı barədə gəzən söz söhbətlərə də aydınlıq gətirib və bildirib ki, onun Fransada qalmaq fikri yoxdur.
Heç mənim belə fikrim yoxdur ki, mən geri qayıtmayacağım. Yəni, bu yanlış bir məlumatdır.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin həyatına bu il bir neçə dəfə sui-qəsd edilib. İstintaq jurnalistə homoseksualistlərin hücum etdiyini bildirir. Aqil Xəlil isə bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Jurnalistin Azərbaycanı nəhayət tərk etməsini yerli qəzetlər müxtəlif cür şərh edirlər. Mətbuatda yer alan əsas fikir də odur ki, jurnalistin bir neçə cəhddən sonra ölkəni tərk edə bilməsi İki güc strukturu arasında çoxdan davam etməkdə olan mübarizənin nəticəsidir. Həmin yazılarda qeyd olunur ki, jurnalist təsadüfən həmin təxribatların mərkəzinə düşüb. Bəzi qəzetlər Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını əslində həmin nazirliklərdən birinin bu daxili mübarizədən qalib çıxmasının nəticəsi kimi qiymətləndirir.
Marif Çingizoğlu, rəsmi mətbuat isə prezident seçkilərində media ilə təşviqat kampaniyasının aparılması qaydalarını dərc edib. Məsələn, namizədin pulsuz çıxışları AzTV-də yox, ictimai televiziyada olacaq. Müxalifət isə deyir ki, ictimai televiziyaya heç də hər yerdə baxıla bilmir. Hakimiyyət isə AzTV-dən hər gün pulsuz reklam olunur.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Prezidentliyə namizədlərin seçki təşviqat kampaniyası necə işıqlandırılacaq? Yeni qaydalar nədir? Müxalifət bugün dərc olunmuş bu qaydalardan niyə narazıdır? Babək Bəkirin reportajı.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyət seçkini formal bir prosesə çevirir. O, bu fikirləri Azərbaycan qəzetində dərc edilən prezident seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə təşviqatın aparılma qaydaları haqqında təlimatı şərh edərkən dilə gətirib. İsa Qəmbər deyir ki, təşviqat mərhələsinin cəmi 28 günə endirilməsi hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilərdə maraqlı olmadığını göstərir. Üstəlik, pulsuz efir vaxtı yalnız ictimai televiziyada ayrılır. Orada isə bütün namizədlərə həftə ərzində verilən efir müddəti 3 saatdan çox deyil. Səqəmbər deyir ki, rəsmi elektron və yazılı medianın bir nəfərin xeyrinə təbliğat apardığı bir ölkədə bu cüzi efir vaxtı bərabər rəqabətə imkan yarada bilməz.
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və bəllidir ki, Rusiya rəhbərliyi post-sovet məkanında avtoritar rejimlərin himayəçisindən, hamisindən çevrilibdir və orada hazırlanan texnologiyalar digər post-sovet ölkələrində də tətbiq olunur və təəssüf ki, Azərbaycan da bu yolda, avtoritarizm yolunda Rusiyanın, Moskvanın yoluna getməkdə davam edir.
Səqəmbər deyir ki, bu vəziyyət ya onları seçkini baykot etmək məcburiyyətində qoyacaq, ya da onlar mübarizəni gücləndirib, seçkilərdə bu az imkanlar daxilində mümkünsüzü mümkünə çevirməyə çalışacaqlar. Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə deyir ki, tərəflər arasında böyük fərqin olması seçki qanunvericiliyinin ədalətsizliyində yox, onların gücündədir. Fəzail Ağamalının sözlərinə görə müxalifət seçkini udmaq istəyirdisə, 28 günlük təşviqat mərhələsini gözləməyib çoxdan fəaliyyətə başlamalıydı.
Bugün Heydər Əliyev yaratmış olduğu dövlət, onun müəyyən etmiş olduğu siyasi kurs və bu siyasi kursun alternativin olmaması müxalifət üçün çox böyük problemlər yaradır. Məsələn, mən düşünürəm ki, ən obyektiv şəri əməs bu cürdür.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov da hesab edir ki, müxalifət qəlbdən nümunə götürərək seçkiyə çoxdan hazırlaşmalıydı. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə uzun müddət kabinetlərdə oturub bir iş görməyən müxalifət bu az imkanlar daxilində möcüzə yarada bilməz. O hesab edir ki, hakimiyyətin kütləvi aksiyalara icazə verməməsi, seçkilərlə görüşlərə məhdudiyyətlər yaratması da bütün bu fəaliyyətsizliyə haqq qazandıra bilməz.
Siyasi iddiası olan insan nə polisdən çəkinməlidir, nə heç kəsdən. Dinç tərzdə gedib görüşlərini keçirməyə cəhd eləməlidir davamlı olaraq. Əgər hökumət vermirsə, bunu hər gün eləmək lazımdır və hətta gündə iki dəfə eləmək lazımdır ki, sən əgər doğrudan da hansısa siyasi ambisiyaya maliksən. Yox, siyasi ambisiyan zəifdirsə, sən üstünlük verirsən ki, oturub buradan Avropa Şurasına və ya ATT gündə 5 dəfə ərizə yazırsan, onda nəticəsi
də belə olur. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə əslində qarşıdan gələn prezident seçkilərinin taleyi həll edilib. Onun fikrincə, müxalifətin bundan sonraki istənilən cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur.
Babək Bəkir, siyasətçilərin başı siyasi mübarizəyə qarışıb, halbuki sıravi vətəndaşı məişət problemləri daha çox maraqlandırır. Keçlərdə kanalizasiya kollektoru çöküb, evləri kanalizasiya suyu basıb. Körpülərə milyonlarla dollar pul xərcləyənlər daha vacib kanalizasiya xəttlərinə niyə bir əncam çəkmirlər?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Keçlərdə evləri kanalizasiya suları basıb. Bu da diqqəti Bakının bir köhnə probleminə çəkir ki, Sovet dövründən qalma kanalizasiya boruları nə vaxt dəyişdiriləcək? İlqar Rəsulun reportajı.
Su aydınlıqdır deyirlər, amma əlbəttə ki, kanalizasiya sisteminə daxil olana qədər elə ki, ora düşdü, onu gərək aydınlığa çıxmağa qoymayasan. Hardan çıxdısa, get və bir müddət ora qayıtma. Heç kim səni qınamaz. Hələ də müəyyən müddətlərdən bir göydələnlik körpülü Bakının müxtəlif yerlərində kanalizasiya sistemi ya əhalini müvəqqəti də olsa evindən didərgin salır, ya da evdən çıxmağa əngəl törədir. Hələlik sonuncu belə hadisə Keçlə qəsəbəsində baş verib. Nizami rayonunun bu qəsəbəsində kanalizasiya sisteminin sıradan çıxması xeyli fəsad törədib.
2 gündür belə suyun içindəyik biz.
Biz
ailə üzvləri harda qalır? Ayrı deyil, damda, bu binadadır. Gecə orada qalında.
Bu səkiləndən sonra orada yaşamaq heç eləmədən
mümkün deyil. Yaxşı ağaclarım var idi, bostan əkdim. Hamısı qalıb köhnə altında.
Sakinlər deyir ki, kanalizasiya sistemi köhnədir deyə müəyyən müddətdən bir belə vəziyyət yaranır. Doğrudan mı belədir? Bakı Kanalizasiya İdarəsinin direktoru Köçərli Həsənov deyir ki, xeyr.
Təbii hadisə kimi dəyərləndirilir. Eyni zamanda burada insan faktoru da təbii ki var. İnsanlar yəni xəttlərə ümumiyyətlə o qədər yaxın evlər tikiblər ki, yəni bu xəttlərə ümumilikdə təzyiqdir. Xəttin üzərinə yük düşür və bu da ki təbii ki öz növbəsində yəni belə halların əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Köçərli Həsənov deyir ki, evin kanalizasiya sisteminin üzərində tikilməsi nəticəsində 2001-ci ildə də qəza olub. Onlar sonradan həmin evi söktürüblər. İsitmə, su təsisatı və kanalizasiya sistemi üzrə mühəndis, uzun müddət Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində işləmiş Aqil Cavadov isə deyir ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra Bakıda əhalinin sayı 2 dəfədən çox artıb. Amma bir dənə də əlavə kanalizasiya xətti çəkilməyib. Bura yeni tikilən evləri də əlavə edəndə vəziyyəti təsəvvür eləmək çətin deyil. Kanalizasiya sistemində baş verən qəzaların əsas səbəbi isə istismarın düzgün olmaması.
Xətlərin özü köhnədir. Bir də ki, düzgün istismara baxan yoxdur. 3 ayda, 5 ayda bir bu lüklər təmizlənməlidir. 2 ildə, 5 ildə bir dəfə görürsən, haradasa nə isə iş görülüb, o da ya kimsə gəlir o küçəyə, ya da haramsa su basıb, ya kimsə şikayət edir. Bu boyda inkişaf edən şəhərdə yeraltı kanalizasiya tunelləri olmalıdır.
Bakı Kanalizasiya İdarəsinin direktoru Köçərli Həsənov da tələbatın get-get artdığı dövrdə paytaxtın kanalizasiya sisteminin yararlı olmadığını deyir. Ancaq bununla yanaşı bildirir ki, bu istiqamətdə işlər görülür. Dövlət başçısının Bakı şəhərinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamı var. Həmin sərəncama uyğun olaraq yeni kanalizasiya xəttləri, təmizləyici qurğular stansiyası tikilir. Bu plan 2010-cu ildə başa çatacaq. Tunel tipli kollektorlara gəlincə artıq Bakının iki yerində belə kollektorlar tikilib istifadəyə verilib. Üçüncünün isə tikintisi davam edir.
İlqar Rəsul, Azərbaycanda bəlkə də ən çox iradə odur ki, eləyə bilərlər, ancaq eləmirlər. Eyni sözləri indi Ermənistanda deyirlər. Ermənistanda Serj Sarkisyanın prezidentliyinin 100 günü tamam oldu. Müxalifət bu 100 günü Ermənistan üçün itirilmiş günlər adlandırır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mübahisəli seçkilərlə hakimiyyətə gələn Serj Sarkisyan 100 gündür ki, Ermənistan prezidentidir. Müxalifət isə hələ də təkrar seçki tələbindən əl çəkmir. Müxalifətin növbəti böyük nümayişi avqustun 1-nə təyin olub. Müxalifət konkret Serj Sarkisyanın prezidentliyindən niyə narazıdır? Həm də ona görə ki, Sarkisyan çox şey eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. Ermənistanın Miras adlı partiyasının yeri gəlmişkən parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasının sədri Anahit Baxşıyan radiomuza Ermənistandakı vəziyyətdən danışıb. Röşən Qəmbərova qulaq açsaq.
Ermənistanda parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasının, İRS partiyasının icraiyyə komitəsinin rəhbəri Anahit Baxşıyan hesab eləyir ki, yeni prezident Sarkisyanın hakimiyyətdə olduğu 100 gün Ermənistan üçün itirilmiş bir zamandır. O hesab eləyir ki, bu müddət ərzində Ermənistanın məhkəmə sistemi icra hakimiyyətindən asılı olmadığını göstərə bilərdi və fevralın 19-undakı prezident seçkilərindəki total saxtakarlığa obyektiv qiymət verə bilərdi, amma bunu eləmədi. Onlarla Ermənistan vətəndaşını ölkə boyu kameralara və zirzəmlərə atıblar. Onların arasında parlament üzvləri, ziyalılar, ictimai xadimlər və dinc nümayişçilər də var ki, onlara qarşı rəsmi ittiham belə irəli sürülməyib. Onlara qarşı yeni prezidentin 100 günü müddətində ittiham irəli sürmək, yaxud onları azadlığa buraxmaq mümkün idi. Amma bu da olmadı. Anahit Baxşıyan deyir ki, martın 1-də müxalifətçilərlə polis arasında toqquşmaya nəticədə 10 nəfərin öldürülməsinə obyektiv qiymət vermək mümkün idi, amma 100 gün ərzində bu da baş vermədi. Anahit Baxşıyan hesab eləyir ki, Ermənistanda demokratiyanın geriləməsi Azərbaycana imkan verib ki, həm BMT-nin baş assambleyasında, həm də Avropa Şurasında öz xeyrinə qətnamələr qəbul elətdirsin. Həmin qətnamələrdə Ermənistanın işğalçı olduğu, Dağlıq Qarabağında işğal edilmiş ərazi olduğu deyilir. Xanım Baxşıyan bildirir ki, demokratiyanın boğulması beynəlxalq aləmdə Ermənistana olan inama zərbə vurub. Biz Ermənistan vətəndaşları tüğyan eləyən korrupsiyaya sinə gərəcəyik. Biz Ermənistanda yalnız elə bir idarəçilik dəyişikliyini qəbul edəcəyik ki, o bir vaxtlar çiçəklənən demokratiyanın yenidən bu torpağa qayıtmasına yol açsın. Ermənistanın müxalifət yönlü İRS partiyasından Anahit Baxşıyan. Azərbaycanlı politolog Rasim Musəbəyev Anahit Baxşıyanın o fikri ilə razıdır ki, demokratiyanın geriləməsi Ermənistanın beynəlxalq imicinə ziyan vurub. O xatırladır ki, hətta Amerikada Ermənistana xəbərdarlıq eləyib ki, minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımlar alması sual altına düşə bilər, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məsələ həllini tapmasa. Amma Rasim Musabeyev hesab edir ki, Baxşıyanın Azərbaycanın Ermənistandakı qarşılıqlıqdan istifadə etməsi haqqında fikri düzgün deyil.
Yanlış fikirdir. İşqal işqal kimi qalır Ermənistanda, demokrat olur hakimiyyətdə, yoxsa hansı bir quldur hakimiyyətdə olur. Yəni onun işqalın mahiyyəti bununla dəyişilmir. O düşünürəm ki, bu daxili çəkişmələrdə istifadə olunan arqumentdir. Ancaq əsas odur ki, dünya reallıqları olduğu kimi görməyə başlayır.
Bu da Rasim Musabeyevin fikirləri idi. Ermənistan müxalifəti həm də prezident seçkilərinin təkrarən keçirilməsini tələb edir, amma prezident Sarkisyan belə bir ehtimalı rədd edib, deyib ki, əgər müxalifətin tələbi ancaq bununla bağlıdırsa, onda iqtidarla müxalifətin dialoqu necə baş tuta bilər? Sarkisyan deyib ki, növbəti prezident seçkiləri planlaşdırıldığı kimi 2012-ci ildə keçiriləcək.
Rövşən Qəmbərov. Prezidenti təkcə Ermənistanda qınamırlar. Dünyanın ən böyük narkotik istehsalçılarından olan Əfqanistanda narkotiklərlə mübarizəyə kim mane olur? Amerikalı keçmiş rəsmi deyir ki, prezident Kərzai.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
New York Times qəzetində bir məqalə çıxıb ki, Əfqanistanda narkotik alverçiləri ilə mübarizə ona görə səmərə vermir ki, Kərzai hökuməti özünü bu narkotik alverçilərinin qalxanına çevirib. Məqalənin müəllifi isə Amerikanın Dövlət Departamentində narkotiklərlə mübarizə bürosunun keçmiş rəhbəridir. Bu ağır ittihama Kərzai nə deyir, Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Amerika Dövlət Departamentinin narkotiklər bürosundan ötən ay istifa verən Thomas Schwech New York Times məqəzin dərgisində müsahibəsində Əfqanistan hökumətinin narkotik ticarətini dəstəklədiyini deyib. Hətta Əfqan prezidenti Həmid Kərzayinin də adını çəkib. O qeyd edilib ki, necə ki Taliban özünü narkotik ticarəti hesabına maliyyələşdirir, prezident Kərzayinin bir çox tərəfdarı da narkotik ticarətindən mənfəət götürür. Korrupsiya Əfqan hökumətinin ən yüksək pilləsinə gedib çıxır. Bir zamanlar narkotik bürosuna rəhbərlik edən Schwech deyir ki, narkotik alverçilər yüzlərlə polisi, hakimi və başqa rəsmləri pulla ələ alıb. Prezident Həmid Kərzai isə ittihamları rədd edib, deyib ki, deyilənlərin heç bir əsası yoxdur.
Şeyx Amerikanın narkotika məsələlərinə baxan rəsmisi idi. O, Amerika hökumətini, İngiltərəni, beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrini və Əfqanistan hökumətini tənqid edib. Əfqanistan hökuməti son 3 ildə təxminən 20 vilayətdə xaşxaş istehsalını ya xeyli azaldıb, ya da köklü surətdə məhv edib. Bu, uzun müddətli mübarizədir. 2-3 ilin içində qarşısını almaq mümkün deyil.
Kərzai deyib ki, onun hökuməti yüzlərlə narkotik ticarətçisini həbs edib. Prezident bildirib ki, heç bir şübhə olmadan demək olar ki, Əfqanların bəziləri narkotik qaçaqmalçılarıdır, amma əksəriyyəti Əfqanistandan kənarda yaşayan beynəlxalq mafiyadır. Amerika Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi Thomas Schwech'in Pentagonla da bağlı tənqidi fikirləri olub. O qeyd edilib ki, Amerika Müdafiə Departamenti Amerika hərbçilərinə narkotiklərin məhv edilməsi üçün yardım eləməkdən imtina edib. Departament o zaman bildirib ki, müharibə bitəndən sonra narkotik biznesin yox edilməsi bir başqasının işidir. Şveyx həmçinin deyib ki, NATO müttəfiqləri xaşxaş əleyhinə olan hücumlara etiraz edib. Britaniya hərbçiləri hətta Amerika hərbçilərindən də kəskin mövqedə olublar. Əfqanistanda xaşxaş yetişdirilməsi 2006-cı ildən bəri sürətlə artıb. İndi bu ölkə dünyanın 90%-ni heroinlə təchiz eləyir.
Sevinç Hüseynzadə, Əfqanistanla qonşu İranda isə narkotik alverinə görə ölüm cəzası nəzərdə tutulur. Ancaq ölüm hökmü yeni qanun layihəsində deyildiyi kimi mənəviyyatsız internet saytlarının sahiblərinə də tətbiq oluna bilər. Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün. Amma məmur ölkə ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İran parlamenti hazırda yeni qanun layihəsinə baxır. Bu qanun qəbul olunsa, bəzi internet saytlarının sahiblərinin ya əlləri, ya ayaqları kəsilə bilər, ya da onlar asıla bilərlər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İran parlamentində birinci oxunuşda qəbul edilən cəmiyyəti mənəvi təhlükəsizliyini müdafiə haqqında qanunun tətbiqi nəticəsində korrupsiya, fahişəlik və dönüklüyə şövq etmə iddiamlarından tuş gələn bəzi İranlı internet blokçuları ölüm cəzasına məhkum edilə bilər. Qanuni qüvvəyə minməsi üçün layihə hələ mühafizlər şurası tərəfindən bəyənilməlidir. İranda hal-hazırda edamla cəzalandırılan silahlı soyğunçuluq, narkotik maddə qaçaqmalçılığı və zorlama kimi cinayət əməllərinə yeni qanunla habelə internetdə əxlaqsız blok və sayt yaradılması da əlavə olunur. Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dəhşətli adlandırdığı yeni qanunu dərhal qəti şəkildə məhkum edib. İranın İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin təsisatçı üzvü Tehranlı vəkil Məhəmməd Seyfzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmin qanunvericilik aktı informasiyanın azad yayılması və özünü ifadə azadlıqlarını məhdudlaşdırmağa yönəlib. Amma bu işdə İranda internetdə fəaliyyətləri cilovlamağa yönələn ilk tədbir deyil. İran hökumətinin iddialarına görə məhdudiyyətlər ancaq pornoqrafiya kimi məzmunu əxlaqsız olan internet saytlarından qoyulur, əslində isə dövlət bir çox siyasi saytlara, müstəqil xəbərlər və musiqili internet saytlarına, beləcə də dünya şöhrətli MySpace və Facebook kimi sosial şəbəkə saytlarına İranlı istifadəçilərin çıxışını bağlayır. Bundan əlavə müşahidəçilərin əksəriyyəti əmindir ki, İranda internetdən istifadəni bir xeyli çətinləşdirən, onun çox aşağı sürəti də həmçinin hakimiyyətin məqsəd yönlü qəsdidir. Cənab Seyfzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yeni qanun ilk növbədə internetdə özünü ifadə vasitəsi olan bloqlara qarşı yönəlib. O qeyd edib ki, İranda son dərəcə populyar olan bloqlara qarşı heç bir qanun olmadığından hakimiyyət sadəcə sərt cəzaların tətbiqini nəzərdə tutan başqa ağır cinayətlər siyasına bloq sözünü əlavə edib. 2005-ci ildə blokçu Moçtaba Samin İcad İranda edamla cəzalandırılan peyğəmbərləri təhqir etməklə iddiam olunmuşdu. Lakin son nəticədə məhkəmədə ona bəraət hökmü verildi. İnsan haqları fəalları və hüquq üzrə ekspertlər nigarandılar ki, yeni qanunun qəbulu nəticəsində onsuz da geniş tətbiq üstündə tənqidləri tuş gələn İran İslam Cumhuriyyətində edamların sayı arta bilər. Əldə olan məlumatlara görə təkcə ötən bir il müddətində orada ən azı 317 ölüm hökmü icra olunub. Nobel mükafatlı laureatı Şirin İbadinin başçılığı altında fəaliyyət göstərən İran İnsan Haqları Mərkəzi korrupsiyaya ya dönüklük kimi cinayətlərə şövqləndirmə adıyla yazılı şəkildə özünü ifadə üstündə ölümlə cəzalandırmağa yönəldiyinə görə yeni qanunu kəskin şəkildə tənqid edib.
Rövşən Rahiboğlu, kontekst proqramımız davam edir.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bu həftənin araşdırma mövzusu borclardır, kreditlərdir. Dünən Sələmlə borcdan danışdıq. Sələmlə borcu niyə alırlar? Bankdan almaq olmazmı? Ancaq bankdan deyəsən heç xırda sahibkar ala bilmir. Vaxt var idi, güzəşli kreditlər var idi, xüsusi kreditlər. Onlar necə oldu? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Qubadakı Aygün xalçaçılıq firması yaxın vaxtlarda fəaliyyətini dayandırmaq fikrindədir. Firmanın rəhbəri Fatma Ağamirzəyeva deyir ki, indiki kredit şərtləri ilə bizneslə məşğul olmaq, müəssisə işlətmək müşkül məsələdir. Bu baxımdan da o, bir müddət əvvəl aldığı kreditin ödənilib qurtarmasını gözləyir.
Bankda razılıq verəndən sonra 8 ay milli fondda süründü. Artıq mən də istəyərdim ki, krediti ödeyim, amma sahibkarlıqdan uzaqlaşım.
Krediti sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə alan həmsöhbətimin sözlərinə görə, ona yaxın banka müraciət edib və onların da hərəsi bir şərt irəli sürüb.
Kredit edəcəm mən bəlkə bir 10 banka müraciət elədim. Hər bankın münasibəti, onların faizi, onların kreditora, o kredit alan adama yanaşması tamam başqadır. Tanışçısı, şapkası 99% mümkün şey deyil.
Aygün firmasının rəhbərinə görə bugün Azərbaycanda xırda və orta bizneslə məşğul olanların vəziyyəti çox pisdir. Onların hüquqları hər addım başı pozulur. Fatma Ağamirzəyevə deyir ki, əgər göstərilirsə ki, xırda və orta sahibkarlıq inkişaf edir, bunun hamısı məmurlarındır. O isə bilir ki, başqa sahibkar yoxdur. Sahibkarlar elə məmurların özləridir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov isə hesab edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi bizneslə məşğul olanların istənilən bankdan kredit götürməsi problem deyil. Onun sözlərinə görə əksinə, əgər əvvələ kredit götürülməsi uzun müddət çəkirdisə, indi kredit verən banklar bu məsələdə bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Birlik rəhbərinə görə indi banklar uzunmüddətli kreditlərə ehtiyatla yanaşırlar, onlar daha çox qısa müddətli kredit verməkdə maraqlıdırlar. Sevgim Rəhmanova görə bunda əsas məsələ kommersiya banklarının təklif etdiyi faizdir. Faiz dərəcələri yuxarı olduğundan bu banklardan kreditləri əsasən avtomobil alveri ilə toptan satış ticarəti ilə məşğul olanlar götürür. Sevgim Rəhmanova görə bu kiçik məbləğlər olduğundan banklara bu cür kreditlər vermək daha çox sərf eləyir.
Çünki alır 5.000, 10.000, bir ay, 2 ay onu ödəyir, kiçik ticarət üçün sərf eləyir.
Həm söhbətim deyir ki, hələ xeyli əvvəl təklif etmişlər ki, neft pullarından kiçik və orta biznesin inkişafına aşağı faizlərlə kredit verilməsi üçün 5-10 milyon manat pul ayrılsın.
Xaricdən gələn gəlirlər 2%, 3%-dən gəlir. 4-5%-dən buraxın da Azərbaycanın biznesmenlər. Niyə buraxmırsınız? Ancaq sözləri olur ki, inflyasiyanın qabağını almaq. İnflyasiya olsa da gedir də.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləri idi. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, indi kommersiya banklarından kreditlərin götürülməsi əsasən girov qoyulmaqla mümkün olur. Burada kifayət qədər yüksək faiz olduğundan müştərilərdən əlavə pul istənilmir. Zöhrab İsmaila görə bundan fərqli olaraq sahibkarlığa yardım fondunun verdiyi kreditləri iş adamları elə də asanlıqla ala bilmirlər.
Təəssüf ki, əvvəllər olduğu kimi qeyri-rəsmi ödənişlər, münasibətlər, tanışlıq və s. bu cür məsələlər qalır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə deyir ki, 3 il ərzində 30-dan çox bank və kredit təşkilatı vasitəsilə 7.000-ə yaxın sahibkara 7%-dən yuxarı olmamaq şərti ilə kredit verilib. Cənab Əliyev deyir ki, bu qədər sahibkara kredit verilməsinə baxmayaraq, indiyə qədər qeyri-rəsmi ödənişlərin alınması ilə bağlı nazirliyə bir dənə də olsun şikayət edilməyib.
Marif Çingizoğlu və nəhayət sonda Sevinç Hüseynzadənin Bakı Parkları haqda əvvəlki kontekst proqramlarımızda başlanmış söhbəti davam edir. Bakıda bir park da var ki, ora uşaqlar həvəslə gedir, o da zooparkdır.
Burada bir ilan görməyə gəlmişdim, anakonda ilanı, ancaq onu görmədim. Onun üçün biraz belə pis oldum, anakonda ilanı. Mən elə fikirləşdim ki, bura gəndə heyvanlar mənə göndə hissələnəcək, nəmlənəcək, ancaq görəm ki, etinəmirlər. Tizlərlə çox baxıram, görəm ki, nətər deyim, məsələ, deyir, ancaq göndə qatılar da alamam ki, tutsunlar onu yisinlər. Ancaq elə bir bağışlamağa baxmırdılar.
Bunu Bakı Zooparkında rastlaşdığım 14 yaşlı Murad danışır. Deyir ki, zooparka ilk dəfədir ki, gəlir, amma gördüyündən o qədər də məmnun deyil.
Bəzi heyvanlar tamamilə pisilə gəlir də buradan. Adam çox xoşuma gəlmədi. Həm də biraz bacı idi, biraz böyüsəklər buranı, çox cüz olardı. Heyvanların vəziyyətini o qədər yaxşı deyə bilmərəm. Aslanların yatışı, elə yatırlar ki, oyanmaq, elə bir kimi də oyanmayacaqlar da.
Bakı Zooparkı 1984-cü ildən Gənclik metrosunun yaxınlığında fəaliyyət göstərir. Heyvanxananın direktoru Azər Hüseynov danışır ki, 1970-ci illərin sonlarında zooparkın genişləndirilməsi üçün 45 hektar ərazinin ayrılması nəzərdə tutulurdu. Amma hazırda zoopark ancaq 2 hektardan bir az artıq ərazidə yerləşir. Sonralar heyvanxanaya əlavə 2 hektar da verilsə də hələlik maliyyə çətinliyindən o istifadəsiz qalmaqdadır. Azər Hüseynov deyir ki, bəzən Bakı Zooparkının köçürülməsi söz söhbəti də gəzir, amma bu mümkün deyil.
Əvvəlcə, yəqin ki, şəhərin ərazisində yaşıllığı olan yerdə təxminən 40-50 hektar yer ayrılmaq şərti ilə və ora tikilmək şərti ilə, yəni nümunəvi heyvanların yaşayış tərzinə uyğun şərait düzəltmək şərti ilə yer yaratdıqdan sonra zoopark köçürülə bilər. Belə zooparkı heç bir yana hesab edirəm köçürtmək, yəni o mümkün deyil.
İndi heyvanxana 50-50-yə, yəni dövlətin və özünün hesabına fəaliyyət göstərir. Dövlət zooparkın tam tələbatını heyvanların qidalanmasını təmin edə bilmir. Zooparka gələnlər isə heyvanları görüb sevinsələr də onların saxlanma şəraitindən narazılıq etdilər. İsti yay günlərində heyvanlar üçün şəraitin olmamasından danışdılar.
Kiyevin zooparkı belə bağlı yerdədir. Burada balıq filləri azdır heyvan. Orada amma akula zat var, böyük. Saxlanma şəraiti burada pisdir. Təmizlik yoxdur, burada ət yerdədir. Amma orada onlar özləri atlar yemək.
Разница большая между тем, что мы видим в российских зоопарках, то есть мы жители России.
Əlbəttə Rusiyada gördüyümüzlə burdakı arasında böyük fərq var. Heyvanlar təmiz deyil, daranmayıb. Heyvanlar yaxşı qidalanmalıdırlar ki, hamar dərilər olsun. Rusiyada belə çirkab yoxdur. Axı bu antisanitariyadır, bura uşaqlar gəlir. Məncə bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır.
Это же всё-таки антисанитария, сюда ходят дети, это всё нюхают.
Hansı heyvandan xoşun gəldi? Quşdan xoşun gəldi. Başqa nədən xoşun gəldi?
Başqa da meymundan.
Meymundan? Meymun nə edirdi?
İstənilirdi.
Neynirdi?
Hırslanırdı.
Hırslanırdı. Zoopark rəhbərliyi isə bildirir ki, onların qarşısında duran birinci vəzifə heyvanları yemləməkdir. İndi yay olduğundan xüsusi yay yeməkləri verilir. Şimal qütbündən olan heyvanlar üçün isə su hovuzları tikilib. Bakı Zooparkında hazırda 170 növdə heyvan saxlanılır. Heyvanxanaya il ərzində təxminən 80-100 min ziyarətçi gəlir. Ancaq rəhbərlik bu rəqəmin az olduğunu dedi.
Sevinç Senzadə, bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bununla da kontekst başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK.